Өзбекстанның 1 сентябрьде белленген Совет Союзының қарашылдығының 25-нче йыл дөнеме юрды узак вакытлап толындырган президент Ислам Керимовнең ягъдәе белән багълы ният тәкъиклыгын сакланган вакытына кабат келди. 28 августта Өзбекстанның хөкүмәте Керимовнең кетелхана дүшенлүгене игълан эделе вәри аның саглык ягъдәе барында рәсми мәгълүмат бермән гелер. Бу ягъдәе өнке Совет Республикасының қарашылдығын игълан эделе вәри екетәк юл вастысыны чалышма урында юртта гызлен тагъалла алырын довам едиянлиги барыда чаклымалары күшлендирди. 29 августта пейда болан кәбір тәқиқланмадык ва эсасландырылмадык медиа мәгълүматларында Керимовың йоғылынлығы өңі сүрілді. Эмма Керимовың кичи кызы Лола Керимова Тыллаева 31 августта социал медиада яйрадан мәгълүматында 78 яшындагы кыкасының диридигине ва оның саглыгының гоулашып билжектигин айтты. Керимовың 1 сентябрда Ташкентте карашылык күне мөнасибетли кечирилжек улы концерт дабарасына катнашмагына карашылярды. Эмма шул концерт чарасы ятырылып 1 сентябрда кечирилжек белеки дабараларын кереми хем чаклендирилди. 31 августта Гейшлик Өзбекстанның дәүләт телевидениесенең алып барышы карашсызлык күне мөнәсибәтле адатча президент Ислам Керимов тарафыннан әйтелгән гутлык чыгышының мазмунын бәян итте. Түркменстанда дәүләтнең долы гөзәкчелегендә сакланган хәбәр серишләрендә гоңшы Өзбекстанның президентының ягъдәй дөптән агдылмады. Рәсми мәгълүматларда хәтта Өзбек хөкүмәтенең Керимовның кетелгәнлеге барыда 28 августта дин рәсми бәянаты барыда һәм хәбәр берилмәде. Өзбекстанның қарашылдығының 25-нче йыл дөнеме себепле гутлык ибәрен регионал лидерләрнең арасында Түркменстанның президенты һәм бар. Эмма һәм Түркменстанның һәм дә белеки регионал лидерләрнең Өзбекстанда президентның саглыгының гоулашып билжек тиге барада кычыкышларын эдилген вактына кабат ибәрен рәсми гутлыкларында Керимовның саглыгының гоуланмагыны умыд эдеҗе сөйләр айдылмады. Ятлатып кешсек, 1997 жылда Түркменстанның шол вақытқы президенті Сапар Мұрат Ниязовың юрегіна операция діленді Меркези Азияның әхлі лидерлері шол санды Өзбекстанның президенті Ислам Керимов дуйгудашлық білдірмәу үшін Ашхабадта барыпты.